วันคืนล่วงไปเราก็มีแต่สิ่งที่ได้ทำลงไปโดยไม่ได้หวังอะไรเป็นผลตอบแทนกลับมานอกจากว่าเราเกิดมาแล้วเราได้โชคดีที่ได้มีครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่หลวงพ่อทำให้เราได้พบพระรัตนตรัยอย่างไม่สงสัยเราโชคดีที่เราได้เรียนรู้ในความเป็นไปของปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่ท่านเปรียบด้วยความปรารถนาที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์ในส่วนของพระศาสนาสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านก็พยายามที่จะให้เราได้ต่อเนื่องในการทำทานทำทั้งทานทำทั้งการรักษาศีลท่านก็พยายามที่จะสั่งสอนเราให้รู้จักการรักษาศีลรู้จักว่าสิ่งที่เป็นโทษต่อการผิดศีลมันเป็นโทษอะไรยังให้เราได้ปฏิบัติเองรู้ได้ตัวของเราเองคือมอบวิชาความรู้เอาไว้ให้แหมมโนมยิทธิเราจะได้หาคำตอบได้ว่าไอ้สิ่งที่เราผิดพลาดมาแต่ในอดีตมันทำให้อกุศลกรรมมันตามมาย่ำยีเราในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเพราะกรรมเก่ามันตามมาทันนั้นไอ้ผลของกรรมที่เราทำมาถ้าเราจะระลึกดูได้ในวิชามโนวิชิเราคงจะรู้สึกว่าเรานี่มันจอมโง่หรือว่าไม่มีความดีแม้สักนิดทั้งที่เกิดมาในพบองค์เสด็จพระธรรมมาสามิตรองค์แล้วองค์เล่าแต่เราก็ยังทำความชั่วได้ตลอดทุกชาติแม้แต่ชาตินี้เราก็ทำไม่ใช่เราไม่ทำความชั่วชาตินี้เราก็ทำปาณาติบาตเราก็ทำอชินนาทานอย่าว่าเราไม่รักมันก็มีรักเหมือนกันรักด้วยกันนี่แหละถึงเราจะไม่ได้มีโทษต่อการผิดศีลผิดเราเรียกผิดระเบียบของประเทศที่เขามีกฎหมายบ้านเมืองก็ตามแต่มันก็เป็นการที่มีใจอยากได้ของคนอื่นถึงจะเป็นคนในบ้านมันก็คือรักนั่นแหละถูกไหมล่ะเอามีกามเมอาจจะไม่มีหรือมีก็แล้วแต่บางคนแต่มุสานะทุกคนพูดเข้าข้างตัวเองมันต้องมีพูดให้ตัวเรารอดมันก็ต้องมีก็ต้องยืนกระต่ายขาเดียวหรือว่ายืนแบบไม่ต้องอาศัยขากะว่ายังไงก็จับไม่ได้ว่าอย่างนั้นมันก็ต้องมีไปตามลีลาของเราถูกไหมล่ะกิเลสตัณหามันสอนเรามาอย่างนี้สุราบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะบังคับให้ต้องกินอย่างนี้เป็นต้นแต่รวมความแล้วไม่ว่าเป็นศีล5เราก็ละเมิดมาเยอะกรรมบท10ไม่ต้องพูดกันหรอกนะทางใจนี่เหลือเฟือไอ้ขี้เกียจโกรธชาวบ้านแล้วอยากจะสาปแช่งมันเนี่ยเรามีเป็นทุนเดิมเลยเนี่ยในความคิดอยากได้ก็มีถูกไหมล่ะมันก็มีอยู่ในใจของเราใครก็ไม่รู้แต่ว่าเราอยากได้อันนี้เราก็มีและเรื่องที่เราไม่เคยคิดเห็นตามความถูกต้องที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วก็สั่งสอนให้คนทั้งหลายได้เห็นตามเราก็คิดไม่เป็นอย่างที่เขาคิดกันคิดคัดค้านก็เยอะแยะไปในความเป็นไปของเราที่ทำผิดทำพลาดไม่ต้องพูดถึงอดีตชาติเอาแค่ชาตินี้เราก็จมไปเยอะเรียกว่าจมไปนอนนิ่งอยู่ในนรกเนี่ยไปได้สบายอยู่แล้วในแค่ชาตินี้ทุนเราชาตินี้นะมันไปสบายอยู่แล้วแต่ที่บอกว่าโชคดีก็เพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นจริงท่านรู้จริงๆและท่านก็กล่าวถ้อยคำโดยไม่บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่เล็กน้อยมันทำให้เราเนี่ยฟังเนี่ยยังไงเสียเราก็ต้องไปชนต่อความจริงมันไม่มีทางปฏิเสธได้เพราะว่าท่านพูดเรื่องจริงพูดตามสัจจะที่เกิดกับชีวิตของเราจริงๆเราก็เจอเรื่องจริงอย่างนั้นถ้าเราพิสูจน์ได้ในสิ่งที่ท่านพูดก็คือเราศึกษาวิชามีอภิญญาสมาบัติคือมีฤทธิ์ทางใจเราก็ยิ่งไม่สงสัยใหญ่เลยว่าสิ่งที่เรากำลังเจอสิ่งที่ที่ครูบาอาจารย์สอนมันไม่ผิดไปจากนั้นเลยจริงทุกเรื่องความรู้อย่างเนี้ยจะบอกว่าใครเอาไปได้มันไม่ได้ใครจะเอาไปได้นะต้องคนมีวาสนาไอ้คำว่าวาสนาเนี่ยหมายความว่าเรามีความคุ้นเคยที่เป็นทายาทในเรื่องของทางพระพุทธศาสนามานาน เรามีความคุ้นเคยจากการสดับรับฟังถ้อยคำของครูบาอาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อมานานมันทำให้เราฟังแล้วเราก็ไม่รู้สึกที่ไกลตัวเราหรือว่าเราเป็นคนอื่นมันห่างแต่เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับคำพูดแบบนี้เราฟังแล้วรู้สึกว่าเราเข้าใจได้ง่ายแล้วเราก็กระตือรือร้นอยากจะทำมาอย่างที่ท่านบอกท่านแนะนำเสมออย่างนี้เป็นต้นนั่นไอ้ความดีที่เรามีมันก็มีอยู่เยอะเพราะเราได้มีครูบาอาจารย์ที่ท่านนำพาเราไปในทางที่พบพระพุทธศาสนาอยู่เสมอแต่ความชั่วก็คือความชั่วส่วนตัวของเราก็มีไม่น้อยที่เราก็มักทำตามอุปนิสัยใจคอของเราโดยไม่ได้ยับยั้งชั่งใจกว่าเราจะเดินมาถึงจุดที่เรียกว่าเราไม่ถอยหลังแล้วในการที่จะละความชั่วอย่างเด็ดขาดคนทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครที่จะบอกว่าเธอจงละเธอความชั่วเธอจงอย่าคิดชั่วเธอจงทำแต่ความดีคิดดีทำดีมันพูดได้แต่คนพูดไม่แน่ว่าเขาทำได้ที่เขาบอกเราแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าเขาจะทำได้อย่างที่เขามาบอกเราแล้วเราเป็นคนทำแล้วเราจะทำยังไงเมื่อแค่มันเป็นแค่คำพูดมันไม่มีวิธีปฏิบัติมันไม่มีวิธีคิดมันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีสิ่งที่รองรับในคำพูดว่าทำแล้วมันเป็นยังไงเราจึงบอกว่าโชคดีที่ครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนเราเพียงแค่คำพูดแต่ท่านสอนให้เราได้เห็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านพูดไปแล้วและสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่สามารถคัดค้านได้แม้แต่ประโยคเดียวยิ่งเธอปฏิบัติตามยิ่งเธอศึกษาแล้วพยายามขยันทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเราก็ยิ่งเห็นว่าจริงครูบาอาจารย์พูดจริงพาให้เราได้เห็นเลยเห็นพระพุทธเจ้ายิ่งนานวันก็ยิ่งเห็นพระพุทธเจ้าชัดขึ้นชัดจนเราไม่รู้สึกว่าเราอยู่ไกลพระองค์เลยลมหายใจเข้าเราก็เห็นพระพุทธเจ้าลมหายใจออกเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเหมือนเราได้อาศัยความเมตตาของพระพุทธเจ้าคือความรู้ของพระองค์มารักษาใจเราทุกลมหายใจเข้าออกเสมอเราไม่ทุกข์เราก็ไม่กลัวทุกข์เพราะทุกข์เหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนเราแล้วว่ามันเป็นธรรมดาทุกข์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดต้องเกิดแน่มันไม่มีทางเป็นอื่นเราจึงไม่ดิ้นรนที่จะมาฝืนไม่ฝืนมันไม่บังคับมันไม่พยายามจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นดังใจที่เราต้องการมันเกิดก็เกิดเพราะมันมีเหตุผลของมันสมบูรณ์ดีแล้วเราไม่ต้องเข้าแก้ไขเพราะว่ามันมีเหตุมาจากอกุศลกรรมที่เราทำมามันมีเหตุจากใจของเราตอนนี้ยังรู้น้อยเรายังไม่เข้าถึงความจริงที่พระองค์ทรงเห็นอย่างกระจ่างแจ่มแจ้งเหมือนอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็ต้องมีโอกาสผิดพลาดเผลอบ้างแล้วก็เจอทุกข์บ้างแต่ว่าทุกข์ต่างๆที่มันได้เกิดกับเราพอเราเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์เราก็รู้สึกว่าทุกข์ของเรามันคลายตัวได้ที่มันร้อยรัดใจเราไว้เราก็ขี้คลายออกได้ดึงมันออกไปได้เพราะอะไรสัจจะมันมีอยู่ว่าสิ่งนี้มันเกิดแล้วยังไงเราก็แก้มันไม่ได้สิ่งนี้มันเกิดแล้วเราก็ไม่สามารถบังคับได้สิ่งนี้มันเกิดแล้วต่อให้เรารู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดเราก็ยังไม่สามารถให้เป็นดังใจเราได้มันชัดยิ่งกว่าชัดพอมันชัดอย่างนี้เราจึงต้องยอมรับนับถือว่ามันไม่ใช่เราของเราจริงๆถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดกับเราตอนนี้แล้วเราสามารถทำได้ตามที่ใจเราต้องการอย่างนี้เราไม่กลัวอะไรทุกมายังไงก็ไม่กลัวถูกไหมล่ะเหมือนคนมีฤทธิ์เขาจะกลัวทำไมกับสิ่งที่เป็นความลำบากต่อให้เขาเจอไฟเผาอยู่ข้างหน้าเขาก็มีฤทธิ์เขาก็ดับไฟได้อุปมาข้อนี้ฉันใดถ้าคนมีธรรมอยู่ในใจรู้ว่าสิ่งที่เป็นความจริงมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นมันเป็นอื่นไม่ได้ก็จะไม่กลัวอะไรมันมีอะไรต้องน่ากลัวถูกไหมล่ะเราก็ไม่กลัวอยู่ตรงไหนเราก็ไม่กลัวความเดือดร้อนเราไม่กลัวแก่และไม่กลัวเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเราไม่กลัวการสูญเสียพัดพรากเราไม่กลัวจากไม่กลัวตายไม่กลัวเรื่องที่จะเกิดสิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะยังไงมันก็ต้องเกิด ถ้ามันจะมาถึงเราเราก็มันก็ต้องรับมันเป็นอื่นไม่ได้แต่ในระหว่างนั้นเราก็คงมีใจไม่อยากจะทนมันนานถูกไหมล่ะตรงนี้แหละที่มันทำให้ใจของเธอดิ้นหนีหนีสิ่งที่เราไม่อยากจะทนมันนานๆไม่อยากอยู่กับมันนานๆเราจึงต้องมีที่อยู่ของตัวเราในระหว่างที่กำลังเผชิญกับเรื่องที่มันไม่สามารถออกจากทุกข์ได้นานๆตรงนี้เธอต้องมีวิหารละคือที่อยู่ของใจของเธอให้ได้เพราะเธอจะปฏิเสธความจริงไม่ได้เลยว่าจะให้มันเกิดแล้วดับทันทีทันใดเนี่ยมันยากบางเรื่องมันดับแล้วแต่เธอไม่ดับบางเรื่องเธอดับแล้วแต่เรื่องไม่ดับถูกไหมล่ะมันยากไม่ว่ามันจะดับช้าดับเร็วใจเราก็ต้องมีที่อยู่ของใจเรามันถึงจะช่วยใจเราได้ถ้าเพียงแต่เรารู้ว่ามีสติรู้อยู่แล้วเราก็อยู่กับมันด้วยความทรมานกว่ามันจะผ่านพ้นจากการเสียดแทงเราเราก็คงต้องทนไปอย่างนั้นอีกนานใจคอเราจะทนมันไหวไม่ไหวก็อยู่ที่ว่าเธอเข้มแข็งกับความจริงมากหรือว่าน้อยถ้าเธอเข้มแข็งอย่างพระอรหันต์มันก็ไหวแต่ถ้าให้พระอรหันต์ท่านมาทนอย่างนี้กับการที่ท่านไปในที่อื่นท่านคงเลือกไปที่อื่นดีกว่าถูกไหมล่ะท่านคงยกจิตของท่านไปพักที่อื่นดีกว่าเอาอย่างประสบการณ์ของครูบาอาจารย์เราที่ท่านพูดเสมอเวลาท่านมีโรคภัยไข้เจ็บหรือหมอจะมาฉีดยาท่านก็ไปแล้วขึ้นไปนิพพานแล้วร่างกายหมอทำอะไรก็ทำไปวิหารธรรมคือที่อยู่ของใจของท่านมีกำลังจิตที่จะเอาจิตไปไว้ในที่ที่ไม่ต้องเดือดร้อนกับเรื่องมันกำลังเสียดแทงมันมีอยู่ถึงมันจะไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีที่อยู่ของใจเธอต้องหาเธอต้องหาวิหาระคือที่อยู่ของจิตใจของเธอให้ได้บางคนมีกำลังอภิญญาสมาบัติคือคล่องในมโนยิทธิเธอก็ใช้วิชามโนยิทธิของเธอให้คล่องเพราะมันช่วยเธอได้มันเป็นที่อยู่ของจิตใจของเธอที่สามารถไปพักตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ห่างจากสิ่งที่เธอกำลังทำใจยอมรับมันว่ายังไงเสียเบื้องต้นน่ะเราไม่มีทางที่จะแก้ไขไม่มีทางที่จะไปฝืนหรือเป็นดังใจเราได้อันนี้เรายอมรับนับถือถ้าเธอไม่ยอมรับนับถือจิตตรงนี้แล้วเธอจะดิ้นดิ้นไปยกใจไปที่นิพพานเธอไปไม่รอดใจของเธอยังมีตัณหามันหลุดไปไม่ได้แต่เมื่อใดเธอวางตัณหาของเธอไปลงสิ้นแล้วคือหมดความดิ้นรนแล้วแต่ในระหว่างนั้นคือเราไม่อาจจะหลีกหนีในเวทนาหรือหลีกหนีความวุ่นวายที่กำลังกระทบเราอยู่ช่วงนั้นเมื่อจิตของเธอไม่มีตัณหาเป็นที่ครอบงำใจเธอก็ยกจิตไปถึงนิพพานไม่ยากเธอก็ไปได้แต่จะไปเพราะความคิดที่เธอจะไปแต่ตัณหาเธอไม่ดับอันนั้นไม่ใช่ของจริงเธอไม่ได้ไปจริงเธอกำลังหลอกใจเธอว่าเธอไปเธอจึงไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้นานแต่ถ้าเรามีความเข้าใจในอริยสัจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติยังไงเสียแล้วก็ฝืนไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้เจ็บก็ต้องเจ็บมีเรื่องก็ต้องมีเรื่องจะเกิดก็ต้องเกิดใจเราอย่างดีที่สุดก็คือว่าเราก็วางใจให้มันเป็นไปตามนั้นนี่อย่างดีนะอย่างดีน้อยมันก็จะมีความหวั่นไหวบ้างหรือไม่ดีเลยก็หวั่นไหวมากแต่มันอยู่ที่เธอจะฝึกมันได้มากได้น้อยก็อยู่ที่เธอยอมรับความเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆเรื่องสองเรื่องที่มันถูกแยกออกจากกันคือเรื่องที่หนึ่งคือเธอยอมรับความจริงได้มากน้อยแค่ไหนก็เรื่องที่สองคือวิหารธรรมที่อยู่ของใจเธอเมื่อเธอยอมรับมันได้เธอจะอยู่ที่ไหนมันมีอยู่สองเรื่องแล้วถ้าสองเรื่องใครทำมันไม่ได้เราก็มีโอกาสไปนรกเพราะถ้าเธอไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่ตามมาคือเธอต้องมีตัณหาแล้วตัณหาของเธอไม่มีทางที่จะยั้งไปในทางที่ดีได้เธอก็ต้องมีแต่ความเล่าร้อนเอาตัวรอดเอาทุกคนที่เดือดร้อนที่กำลังเจออยู่ให้รอด ธอทำอะไรก็ได้ถ้ายังโลภอยู่เธอก็โลภของเธอต่อไปถ้าเธอมักโกรธเธอก็ยังโกรธอย่างเต็มที่ถ้าเธอหลงเธอก็หลงผิดไปเลยลงนรกไม่เลิกเราก็มีสิทธิ์ลงนรกได้นั้นในสองเรื่องเธอจำไว้นะที่เราฝึกกันเนี่ยฝึกเพื่อให้เราได้เห็นความเป็นจริงแล้วอยู่กับมันได้โดยไม่ปฏิเสธเราพยายามมองความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันเป็นเหตุผลของมันที่มันต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้เลยได้แต่มองไปด้วยความรู้สึกว่ากูโง่นะที่กูเกิดแล้วก็ต้องมาทนทุกข์ไอ้เรื่องไร้สาระของตัวเองอย่างนี้นี่เราโง่บัดซบเลยนะแต่ก็ช่างมันเถอะวะเราก็ยังมีอารมณ์ช่างมันใจเราก็ยังวางว่าช่างมันเถอะวะไอ้ตรงช่างมันเถอะวะแต่เรื่องมันยังไม่จบเธออาจจะช่างกิโลแรกแล้วเรื่องมันยังไม่จบกิโลสองไม่แน่เราจะขึ้นช่างหรือเปล่ายังไม่แน่เลยถูกไหมล่ะถ้าเธอยังมีความมันยังไม่มั่นคงกับความจริงกิโลที่สองเธอไม่ได้ช่างแน่ทั้งความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการยอมรับความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่ทำได้เมื่อไหร่เธอรู้ไหมมาเมื่อไหร่เมื่อกำลังใจของเธอเนี่ยดีในการให้ทานก็ดีดีในการรักษาศีลของเธอก็ดีดีในการตั้งมั่นในความรักษาอารมณ์สงบของเธอดีเธอจึงสามารถจะดีกับสิ่งที่เธอกำลังคิดได้แต่ถ้าการให้ทานของเธอมันใช้กำลังใจมันยังไม่ดีพอกำลังใจในการรักษาศีลของเธอก็ยังไม่ดีพอกำลังใจในการห้ำหั่นยามที่เธอต้องการความสงบก็ยังไม่ดีพออีเรื่องที่เธอจะมั่นคงกับสิ่งที่เป็นความจริงมันก็ไม่ดีไปด้วยทั้งเธอก็ไม่ได้คิดที่จะฝืนในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเธอก็รู้ว่าเป็นอย่างเนี้ยคนเราต้องตายก็ตายใช่ของมันหายก็ต้องหายจริงแต่เธอจะทำให้ใจของเธอหยุดนิ่งโดยไม่คิดอะไรเป็นอื่นนอกจากยอมรับมันโดยหยุดสดีไหมว่าฉันนิ่งฉันสงบมันไปแล้วช่างมันเถอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไม่คิดอะไรต่อเลยเธอว่ามันต้องใช้กำลังใจถูกไหมมันรู้ความจริงเหมือนกันแต่กำลังใจไม่เท่ากันคนมันจริงช่างมันได้ไม่ทนไงมันช่างได้ประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็ปิดแตกแต่คนถ้าช่างมันได้คือช่างได้ตลอดเวลาหมายว่าเขาเห็นความจริงแล้วเขาก็มั่นคงต่อความเป็นจริงคือสัจจะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นเช่นนี้มันเป็นอื่นไม่ได้เราไม่ต้องไปคิดแก้ไขมันหรอกมันจะดับไม่ดับไม่รู้แต่เราต้องหาที่อยู่ของใจเราถ้ามันนานเราจะทำยังไงทำปุ๊บปั๊บมันไปก็แล้วกันไปถ้าเรื่องมันยาวนานเราจะอยู่ที่ไหนถึงบอกว่าเธอต้องมีที่ให้เธออยู่แล้วเกิดปิติเกิดความสุขมันมีอยู่สองที่ที่หนึ่งอาศัยอภิญญาที่หนึ่งอาศัยปัญญาที่อาศัยอภิญญาคือที่ที่เธอสามารถยกจิตของเธอไปได้เธอไม่ต้องอาศัยปัญญามากแค่เธอยอมรับกฎของความเป็นจริงแล้วเธอก็ไม่ดิ้นดิ้นอะไรกับมันหลังจากนั้นเมื่อสิ้นตัณหาอุปทานเสร็จแล้วเธอก็ไปได้แล้วกำลังจิตถึงจะไปพักที่นิพพานจะไปอยู่กับพระพุทธไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับหลวงปู่หลวงพ่อท่านปู่ท่านย่าและท่านแม่เธอก็ไปอยู่ได้แล้วตามกำลังที่เธอคุ้นเคยที่เธอฝึกอภิญญาสมาบัติคือมโนยิทธิได้นะเธอก็ทำได้นี่ถ้าคนทำไม่ได้แหละอะไรคือที่อยู่ของใจของคนที่ทำไม่ได้แบบนี้มันอยู่ได้อย่างเดียวคือสติปัญญาของเธอที่ใคร่ครวญพิจารณาจนเกิดปิติเกิดความสงบเกิดอารมณ์ที่ไม่มีเรื่องที่จะกระทบใจให้เธอต้องไปกังวลกับสิ่งที่เกิดต่อไปแล้วตรงนี้มันก็ยากสำหรับคนที่คิดไม่เก่งแต่คนที่คิดเก่งมันก็ไม่ยากเกินกำลังของเขาเพราะว่าอะไรการที่เรามีสตินึกถึงถ้อยคำความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วก็ใคร่ครวญพิจารณาอยู่ต่อเนื่องด้วยความขยันที่จะใคร่ครวญอย่างนั้นโดยไม่คิดจะเอาอารมณ์ไปอื่น จนเธอเกิดอะไรเกิดปิติเอาความสุขใจขึ้นมาเกิดความสงบเกิดสมาธิตั้งมั่นเกิดอารมณ์ที่วางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปโดยไม่มีอารมณ์กระทบให้ใจของเธอต้องมีความหนักแม้แต่นิดเดียวนั่นคือวิหารธรรมที่เธออยู่ได้ง่ายๆทำยังไงง่ายๆก็คือการฟังฟังพระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็คิดพิจารณาตามไปเหมือนเธอเปิดเสียงหลวงพ่อเรื่องราวที่ท่านพูดถึงอริยสัจเรื่องราวที่ท่านพูดถึงความทุกข์ความเป็นไปของชีวิตเราก็คิดไปคิดไปพิจารณาไปคิดไปพิจารณาไปละตามที่ท่านพูดไปตอนนี้เธอกำลังเข้าสู่ที่อยู่ของใจเธอคือวิหารธรรมได้ถ้าเธอฝึกมาดีนะหมายความว่ากำลังใจของเธอนี้หนักแน่นในธรรมเชื่อว่าธรรมคือสิ่งที่รักษาใจของเราให้เป็นสุขมีอย่างเดียวคือโอสถที่เรียกว่าธรรมโอสถรักษาใจเธอที่กำลังมีทุกข์รักษาใจเธอที่กำลังกระสับกระส่ายกำลังถูกร่างกายเบียดเบียนให้เธอต้องรู้สึกว่าเป็นทุกข์กับมันแล้วเธอก็ฟังสลับรับฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาฟังธรรมถือว่าเป็นโอสถรักษาใจของเราไว้เมื่อเราไม่สามารถมีอภิญญาสมาบัติแล้วก็ฟังสมัยนี้ยังโชคดีกว่าสมัยก่อนๆเพราะสมัยก่อนมันไม่สามารถเก็บเสียงได้เขาต้องท่องจำเอาถูกไหมล่ะยังก็ต้องอาศัยท่านผู้ที่มีจิตเมตตาที่พยายามแสดงธรรมให้ฟังแต่เดี๋ยวนี้เธอสามารถจะฟังเมื่อไหร่ก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือของเธอมีครบแล้วก็เปิดธรรมที่จะเอาฟังธรรมของใครฟังธรรมของหลวงพ่อองค์นั้นฟังธรรมของหลวงพ่อองค์นี้ฟังธรรมที่เธอชอบฟังธรรมแล้วเธอมีความคิดแล้วจิตใจของเธอสบายเธอก็ฟังของเธอไปฟังไปไข้ควรไปพิจารณาไปจนเกิดอะไรเกิดปิติเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดสมาธิเกิดจิตวางเฉยเธอก็มีที่อยู่ของเธอแล้วและเธอจะรักการฟังเสมอว่าเมื่อใดที่เราได้ฟังธรรมเรารู้ว่านี่คือธรรมโอสถทำให้เราได้อยู่อย่างสงบปราศจากความดิ้นรนของจิตใจเราได้อันนี้ช่วยเธอได้ไหมได้มันไม่ได้ยากถึงเธอจะไม่ได้อภิญญาอย่างนี้ก็ง่ายไม่ยากอะไรแต่เธอชอบไหมเธอพอใจที่จะรักเอาธรรมเป็นโอสถคอยบำบัดปัดเป่าใจของเธอไหมเราก็ต้องหาที่อยู่ของใจเราให้ได้ไม่งั้นมันอยู่ยากจะจำไว้นะว่ามันอยู่ยาก